มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการที่จัดขึ้นสำหรับท่านที่อ่านพระคัมภีร์แล้วอยากจะเข้าใจถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังครับถ้ารู้ความหมายของคำจะทำให้อ่านแล้วสนุกขึ้นที่สำคัญนะครับเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้เป็นอย่างดีสำหรับท่านที่เป็นคริสเตียนก็เหมาะหรือว่าเป็นผู้ที่มีพระคัมภีร์เป็นสมบัติส่วนตัวแต่สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับถ้าสนใจเราก็จะช่วยนะครับให้อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นและหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับยังไงก็ติดต่อมาครับโดยไม่มีพันธะไม่มีเงื่อนไขก็เป็นการเสริมสร้างรณรงค์ให้เรามีความรู้ในเรื่องของธรรมะเรื่องของศาสนาครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อ3วันนี้เรามาดูกันที่ข้อ4สุภาษิตบทที่16ข้อ4พระเจ้าทรงกระทำให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมันแม้คนชั่วร้ายก็เพื่อวันลำเค็ญข้อนี้บอกพระเจ้ากระทำให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมันกับดูธรรมชาติอย่างทะเลมหาสมุทรน้ำทะเลก็เค็มทะเลก็มีคลื่นบางคนบอกว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ากฎธรรมชาติแต่ใครสร้างกฎทำไมน้ำทะเลเค็มเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เป็นอย่างนั้นนี่ก็บอกพระเจ้าทรงกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์แต่มีคนมากมายที่ทำเหมือนคนส่วนใหญ่ที่เขานิยมทำสิ่งที่ได้ผลดีครับซึ่งในระยะยาวอาจจะไม่ใช่ผลดีก็ได้ครับพระเจ้าทรงกระทำให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมันแม้คนชั่วร้ายก็เพื่อวันลำเค็ญข้อ7ครับเมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้าแม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงกระทำให้คืนดีกับเขาได้ผมพยายามทำความเข้าใจข้อนี้ครับแล้วก็อ่านข้อเขียนของคนอื่นที่เขาอธิบายข้อนี้ครับหมายความว่าหรือแปลว่าอย่างไรครับถ้าเราเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเราจะไม่มีศัตรูอย่างนั้นหรือถ้าใช่นะไม่ใช่ถ้าใช่พระเจ้าก็ไม่มีศัตรูสิแต่ยังไงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับพระเจ้าก็มีศัตรูด้วยเหตุนี้การตีความหมายของผมก็ในข้อนี้นะครับคืออย่างนี้ครับถ้าทางของท่านเป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้าแม้ศัตรูของท่านจะเกลียดท่านที่จริงเขาเกลียดแล้วครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าเมื่อทุกสิ่งจบลงพวกศัตรูจะยอมรับว่าพระเจ้าใช้ท่านนั่นคือสิ่งที่สำคัญครับข้อ11ตราชูและตาช่างเที่ยงตรงเป็นของพระเจ้าลูกตุ้มทั้งสิ้นในถุงเป็นพระราชกิจของพระองค์อันนี้เป็นข้อพระคัมภีร์สำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนทำมาค้าขายนะครับจะขายหมูทำขนมปังหรืออะไรก็แล้วแต่กับที่ต้องมีตาช่างข้อ18ความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลายและจิตใจที่ยโสนำหน้าการล้มข้อนี้บอกตรงๆข้อ19ที่จะเป็นคนมีใจถ่อมอยู่กับคนยากจนก็ดีกว่าแบ่งของบริบมาได้กับคนเย่อหยิ่งอีกครั้งครับที่บอกถึงสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังคือความเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดมากที่สุดในพระธรรมสุภาษิตบทที่16บทที่6ข้อ16ถึง19ก็บอกไว้ความเย่อหยิ่งครับทำให้หัวหน้าทูตสวรรค์ที่เรารู้จักในนามของซาตานทำผิดเขาคือลูซิเฟอร์ลูกแห่งรุ่นอรุณซึ่งคงจะเป็นสิ่งที่สูงที่สุดที่พระเจ้าสร้างขึ้นนะครับคือลูซิเฟอร์หรือว่าซาตานจนเมื่อลูซิเฟอร์ทำบาปคือความเย่อหยิ่งครับบาปนั้นคือความเย่อหยิ่ง ลูซิเฟอร์พยายามยกตัวเองขึ้นเหนือพระเจ้าเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากที่พระเจ้าสร้างขึ้นและให้เสรีภาพในการตัดสินใจได้เสรีภาพในการเลือกเป็นอาวุธที่อันตรายมากซึ่งพระเจ้าให้กับบางสิ่งที่พระองค์สร้างนะครับเมื่อมีเสรีภาพในการเลือกก็เป็นไปได้ที่จะเย่อหยิ่งและต่อสู้กับพระเจ้าบุคคลหลายคนในพระคัมภีร์ครับเชื่อเห็นถึงความเย่อหยิ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำลายหลายคนอย่างฮามานในพระธรรมเอสเตอร์อับซารมกบฏต่อพระราชบิดาคือดาวิดโกลิอัทคนยักษ์โอ้อวดด้วยความเย่อหยิ่งแล้วก็กษัตริย์อาหับก็เย่อหยิ่งครับข้อ24ถ้อยคำแช่มชื่นเหมือนรวงพึ่งเป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นอนามัยแก่ร่างกายเราก็ชอบได้ยินคำพูดที่แหมแช่มชื่นนะครับหนังสือพิมพ์ก็มักจะมีข่าวร้ายแต่หลายคนชอบอ่านชอบฟังชอบดูข่าวร้ายของคนอื่นครับน่าเสียดายนะครับถ้าอ่านพระคัมภีร์จะดีกว่านี้นะพระคัมภีร์ก็เต็มไปด้วยพระกิตติคุณหรือว่าข่าวดีข่าวประเสริฐเราควรจะหัดพูดคำพูดแช่มชื่นนะครับแทนที่จะพูดคำพูดที่ตรงข้ามนะครับข้อ25ครับมีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณะเคยพบข้อนี้มาก่อนนะครับในบทที่14ข้อ12เขาบอกนะครับแล้วทำไมบทนี้มาพูดซ้ำอีกที่เป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราพลาดข้อนี้การย้ำนะครับแสดงว่ามันสำคัญมีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณะจะไปทางไหนก็แล้วแต่นะครับพิจารณาให้ดีครับข้อ27คนร้ายฆ่าปองทำความชั่ววาจาของเขาเหมือนอย่างไฟลวกบุคคลในพระคัมภีร์นะครับที่เหมือนกับข้อนี้ก็มีเยอะครับแต่ถ้ามองดูในรอบตัวเรานะครับในสังคมคริสเตียนก็มีครับบางคนก็เจอกันก็พูดว่านี่เนี่ยคุณได้ยินเรื่องแล้วก็ต่อไปครับพูดง่ายๆคือนินทานะครับเรื่องล่าสุดและสนุกที่สุดซึ่งกำลังได้รับความนิยมครับคนพูดอย่างนี้เขาเป็นคนดีหรือไม่ครับผมตัดสินไม่ได้หรอกครับเราต้องระวังลิ้นของตนเองเพื่อเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้นี่คือข้อคิดที่ได้ครับข้อ28คนตลบตะแลงแพร่การวิวาทและผู้กสิบก็แยกเพื่อนสนิทออกจากกันเราได้พูดไปแล้วนะครับบางคนนี่เชื่อทุกสิ่งที่เป็นเสียงกสิบแล้วก็มีคนเที่ยวกสิบเรื่องต่างๆและแยกเพื่อนออกจากกันข้อ31ศีรษะที่มีผมงอกเป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีผู้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมจึงจะหาพบได้นี่เป็นคำขวัญที่ดีครับสำหรับคนชราผู้สูงอายุผู้อาวุโสข้อ33ฉลากนั้นเขาทอดลงที่ตักแต่การตัดสินมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นผมเขียนข้อนี้ไว้ในพระธรรมเอสเตอร์ครับในความย่อหยิ่งของบุคคลในพระธรรมเอสเตอร์คนหนึ่งคือฮามานจำได้นะครับฮามานได้ทอดสลากเพื่อกำหนดวันที่จะทำลายล้างคนยิวแต่พระเจ้าแทรกแซงและช่วยกู้คนยิวและเทศกาลปูริมของคนยิวก็ฉลองถึงการช่วยกู้นี้ครับเรื่องนี้สอนเรานะครับอย่าพนันกับพระเจ้าอย่าเสี่ยงกับพระองค์จำไว้นะครับจักรวาลนี้เป็นของพระเจ้าและเพื่อพระสิริของพระองค์เมื่อพระประสงค์ของพระองค์นะครับเพื่อพระประสงค์ของพระองค์เราอยากจะก้าวไปกับพระเจ้าหรือว่าจะต่อสู้กับพระองค์ผมขอให้เราก้าวไปกับพระองค์ครับและก็มีสันติภาพจบบทที่16ครับต่อไปก็เป็นบทที่17บทที่17ข้อ1เสบียงกำลังหน่อยหนึ่งพร้อมกับความสงบดีกว่าเรือนที่มีการเลี้ยงเต็มพร้อมกับการวิวาท ข้อนี้ครับคล้ายกับบทที่15ข้อ17ที่ว่ากินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนพร้อมกับความเกลียดชังอยู่ด้วยคริสตจักรอาจจะมีการประชุมมากมีแผนกมากมีกิจกรรมมากมายครับแต่ทั้งหมดนี้อาจจะทำให้เกิดการสับสนและขัดแย้งมากด้วยผมคิดถึงเรื่องในพระคัมภีร์ครับในพระราชวังของอาหับและนางเยเซเบลก็คงจะมีกิจการมากมายรวมทั้งพิธีกรรมทางศาสนาแต่พิธีกรรมเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าท่านผู้พยากรณ์เอลียามาหาและก็ประกาศว่าจะไม่มีฝนตกจนกว่าพระเจ้าตรัสว่ามีและตอนนี้พระองค์ก็ไม่ทรงจะและตอนนี้พระองค์ก็ไม่อยากตรัสว่ามีฝนแล้วท่านเอลียาก็เดินจากไปครับท่านไปไหนท่านเดินไปยังลำธารที่ชื่อว่าเคลิดเพื่ออยู่ที่นั่นกับพระเจ้าเป็นเวลานานพระเจ้าฝึกฝนท่านเอลียาจากความเงียบของถิ่นทุรกันดารเสบียงครั้งหน่อยหนึ่งพร้อมกับความสงบกันและมีใครมีโมเสสพระเจ้านำโมเสสออกจากพระราชวังของฟาโรห์ครับก็อีกภาพหนึ่งครับของกิจกรรมมากมายและองค์กรทางศาสนาและนำเขามาอยู่ในถิ่นทุรกันดารของคนมีเดียนและโปร่งสอนโมเสสที่นั่นทั้งผู้พยากรณ์เอลียาและท่านโมเสสต่างมีเสบียงกลางหน่อยหนึ่งพร้อมกับความสงบเรื่องนี้สอนเราอะไรบ้างครับเป็นการดีครับที่เราจะมีเวลาแยกออกไปเพื่อสงบและพักผ่อนเรื่องนี้จำเป็นนะครับสำหรับความสดชื่นฝ่ายวิญญาณของเราข้อ2ถ้าที่กระทำการงานเฉลียวฉลาดจะปกครองบุตรชายผู้ประพฤติความละอายและจะได้ส่วนแบ่งมรดกเท่ากับพวกพี่น้องถ้าที่สัตซ์ซื่อก็ดีกว่าบุตรที่ไม่สัตซ์ซื่อถ้าที่ท่านไว้ใจยังดีกว่าบุตรที่ท่านไว้ใจไม่ได้ผมคิดถึงบุคคลในพระคัมภีร์คืออับราฮัมและคนใช้ที่สัตซ์ซื่อของอับราฮัมคนนั้นชื่อเอลีเยเซอร์อีกคนหนึ่งคือดาวิดและบุตรของดาวิดชื่ออับซารุมมาพูดถึงอับราฮัมครับอับราฮัมก็อธิษฐานกับพระเจ้าทูลพระเจ้าว่าเอลีเยเซอร์เป็นทายาทคนเดียวของเขาและว่าเขาต้องการบุตรชายในพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อ2อับราฮัมรู้สึกว่าการมีบุตรชายก็ดีกว่าและพระเจ้าตอบคำทูลขอของอับราฮัมแต่ถ้าบุตรนั้นไว้ใจไม่ได้ครับถ้าจะเป็นเหมือนบุตรชายที่ไว้ใจไม่ได้เนี่ยอีกคนหนึ่งคือเรื่องของกษัตริย์ดาวิดมีบุตรชายครับคืออับซารุมซึ่งต่อมาอับซารุมเนี่ยก็บทต่อบิดาของตนการมีคนใช้ที่ซื่อสัตย์ก็ดีกว่าอย่างแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ครับดาวิดก็มีคนซื่อสัตย์มากมายอยู่ใกล้พระองค์ถึงแม้ลูกจะคิดกบฏหาทางฆ่าพ่อครับข้อ3เบ้ามีไว้สำหรับเงินและเตาถลุงมีไว้สำหรับทองคำและพระเจ้าทรงทดลองใจและธาตุที่ขุดขึ้นมาจากดินครับต้องนำเข้าเตาถลุงเผาให้ละลายเพื่อให้สิ่งเจือปนหมดออกหายไปเหลือแต่แร่โลหะที่ต้องการอย่างเป็นเงินก็เงินบริสุทธิ์ทองคำก็ทองคำบริสุทธิ์เขาต้องเอาแร่ธาตุอะไรก็แล้วแต่ใส่เตาถลุงพระเจ้าก็ใส่คนของพระองค์เข้าไปในไฟเพื่อสร้างบางอย่างในตัวเขาลองใจเขาทางนี้เพื่อทำให้เขาเข้มแข็งพระองค์ต้องการสร้างคนนะครับที่มีคุณภาพเรามีค่าต่อพระเจ้ามากกว่าทองคำและเงินดังนั้นเราก็ไม่ควรท้อใจครับเมื่อลำบากเมื่อถูกทดลองในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆเพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏจากพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ6ถึงข้อ7พระเจ้าใช้วิธีนี้ครับต้องถูกทดลองครับเราก็รู้ว่าใครเก่งไม่เก่งนะอย่างดูแวดวงกีฬานะครับนักกีฬาที่เก่งนี่ไม่ใช่เก่งขึ้นมาเฉยๆนะซ้อมหนักนะครับมีด่านเยอะพระเจ้านะครับมีพระประสงค์ในการให้โยบ ้องผ่านเตาหลอมของความทุกข์ลำบากและพระองค์ก็มีประสงค์พระประสงค์ในการให้น้ำในเนื้อหนังกับท่านอาจารย์เปาโลพระเจ้ามีพระประสงค์ในการอนุญาตให้คริสตจักรมีช่วงเวลาแห่งการถูกทดลองนะครับอาจจะมีเรื่องวุ่นวายต่างๆแม้แต่คนอาจจะถูกฆาตกรรมมีการข่มเหงอะไรหลายอย่างครับผมคิดว่าปัญหาหนึ่งของคริสเตียนในวันนี้คือความมั่งมีนะครับมั่งมีแล้วมันก็สบายกับมันก็ไม่ลำบากสบายมากนี่มันก็เสียคนได้นะครับนี่ก็เป็นปัญหาในอิสราเอลด้วยครับในสมัยนั้นโมเสสบรรยายเอาไว้นะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ15แต่เยชูรุนอ้วนพีขึ้นแล้วก็มีพยศพอเจ้าอ้วนใหญ่เนื้อหนานุ่มนิ่มเขาทอดทิ้งพระเจ้าผู้สร้างเขามาแล้วดูหมิ่นพระศิลาแห่งความรอดของเขาผมเกรงว่าครับเรามีธรรมิกชนที่อ้วนหลายคนในวันนี้พวกเขามีทุกสิ่งครับแต่ยังบ่นอยู่หาเรื่องและวิจารณ์พวกเขาไม่ได้ส่งเสริมวิถีของพระคิดเลยครับดังนั้นพระเจ้าก็ต้องนำธรรมิกชนซึ่งพระองค์ต้องการใช้นะครับเข้าไปในเตาถลุงเพื่อจะสร้างเขาให้เป็นคนที่มีคุณภาพข้อ6หลานๆเป็นมงกุฎของคนแก่และศักดิ์ศรีของบุตรชายคือบิดาของเขาผมก็อายุยังไม่มากครับยังไม่มีหลานท่านที่มีหลานคงจะเข้าใจครับแล้วจินตนาการนะถ้ามีหลานนะลูกตอนนี้ผมก็ยังไม่โตนะครับโตที่จะแบบทำงานได้แต่ลองนึกจินตนาการลูกหลานเราประสบความสำเร็จนี่เราจะรู้สึกยังไงครับก็เป็นความภูมิใจเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับแต่ตรงข้ามนะครับลูกหลานเรานำแต่เรื่องเสื่อมเสียอะไรเงี้ยชีวิตในวัยชราของเรานี่อาจจะเป็นชีวิตที่ทุกข์มากก็ได้หลานๆเป็นมงกุฎของคนแก่และศักดิ์ศรีของบุตรชายคือบิดาของเขาข้อ10คำขนาบเข้าไปในคนที่มีความเข้าใจลึกกว่าเคี้ยนคนโง่สัก100ทีบางคนบอกว่าคนนั้นเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าและดูสิเขามีปัญหามากมายคนนั้นเป็นคริสเตียนที่ดีนะแต่เอ๊ะทำไมมีปัญหาเยอะครับพระเจ้าทรงขนาบธรรมิกชนของพระองค์บางครั้งก็โดยการส่งปัญหาเข้ามาในชีวิตของเขาฝึกเขาเพราะว่าพวกเขามีปัญหานะครับก็ฝึกคนที่มีความเข้าใจจะฟังคำขนาบคนโง่ไม่ฟังคำขนาบแม้ว่าพระเจ้าจะเคี่ยนเขาสักร้อยทีก็ตามก็จะไม่มีประโยชน์สำหรับเขาเมื่อเห็นคนชั่วกำลังเจริญรุ่งเรืองครับเหตุผลอาจจะเพราะว่าเขาเป็นคนที่โง่มากจนกระทั่งไม่ว่าพระเจ้าจะทำอะไรเขาก็จะไม่เปลี่ยนแม้แต่พระเจ้าเขาเอาไม่อยู่ก็มีเหมือนกันครับข้อ16ทำไมคนโง่จึงมีเงินในมือเพื่อซื้อปัญญาในเมื่อเขาไม่มีความคิดผมรู้ว่าครับเด็กร่ำรวยมากมายที่ไม่มีใจจะเรียนหนังสือไม่มีใจจะเรียนให้สูงขึ้นนะครับพวกเขาไม่ควรจะเรียนสูงขึ้นไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเรียนไม่จบแต่พวกเขาไม่อยากจะเรียนไม่มีใจที่จะเรียนและผมก็ไม่เห็นด้วยครับกับปรัชญาที่ว่าทุกคนควรจะเรียนจบมหาวิทยาลัยผมคิดว่าทุกคนควรจะมีโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยนะครับมีโอกาสเรียนมีคนหนุ่มคนสาวมากมายที่ไม่สามารถเรียนหรือไม่มีใจจะเรียนซึ่งมันไม่เกี่ยวกับฐานะของเขาครับแต่มันเกี่ยวกับความอยากที่จะเรียนผมเชื่อว่าคนหนุ่มสาวที่ยากจนทุกคนที่ต้องการเรียนก็ควรจะมีโอกาสที่จะเรียนประตูหรือว่าโอกาสเนี่ยควรจะเปิดสำหรับเขาในทางตรงกันข้ามกับมีหนุ่มสาวที่มีฐานะร่ำรวยคือพ่อแม่รวยครับจำนวนไม่มากมายไม่ควรจะเรียนสูงขึ้นนะในระดับมหาวิทยาลัยเพราะว่าเขาไม่มีใจจะเรียนนะครับเรียนไปแล้วอาจจะมีปัญหาก็ได้แต่ทุกคนควรจะมีโอกาสตรงนี้ครับประเด็นอยู่ตรงนี้ทุกคนควรจะมีโอกาสที่จะเรียนถ้าเขาอยากจะเรียนสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับThank you.
ิ่งยอมสู่ความตายทุกครั้งเมื่อคิดถึงชีวิตที่ประทานอีกครั้งฉันอยู่ณที่นั้นอีกครั้งฉันอยู่ณที่นั้นอีกครั้งฉันมองดูการเขียนที่ทรงวางชีวิตไว้จิตใจภายในชอบช้ำด้วยรักพระองค์ทับมันลอยอีกครั้งที่ฉันก้มกราบอีกครั้งที่ฉันสักวันฉันจะพบและครั้งนี้เมื่อคิดถึงความรักที่ทรงไทยอีกครั้งที่ฉันร้องสรรเสริญอีกครั้งที่ฉันร้องสรรเสริญอีกครั้งฉันมองดูการเขียนที่ทรงวางชีวิตไว้จิตใจภายในชอบฉันก้มกราบอีกครั้งที่ฉันเทหมด